Dobar dan, uvaženi slušalci. Danas je nedjelja 28. august 2016. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Srđan Janković. Nedjelju obilježavaju sljedeće vijesti. Požar u Ulcinju ne jenjava, širi se prema uvali Valdanos. Nijedna politička partija ili koalicija nije predala izbornu listu za oktobarske izbore u Crnoj Gori. Njemačka kancelarka Angela Merkel odložila odluku o novoj kandidaturi za tu funkciju. Sjedinjene Države sutra ispunjavaju kvotu za prijem izbjeglica iz Sirije u tu zemlju. U današnjoj emisiji slušat ćemo novinara i pisca Anta Tomića, zatim o životnom dijelu Majke Tereze, a govorit će i Louis Sell, bivši funkcioner State Departmenta. Prije najavljenog prezentujemo najnovije vijesti.
slobodnaevropa.org.
Požar koji je u subotu izbio u Bijeloj Gori kod Ulcinja u nedjelju ujutru nastao je da se širi prema Valdanosu dok vatrogasci kontrolišu sve linije vatre prema gradu. Na području žarišta teren je potpuno nepristupačan, zbog čega su vatrogasci za sada nemoćni da zaustave dalje napredovanje. Na terenu su vatrogasci iz Bara, Budve i Podgorice. Tokom popodneva bi trebalo da stigne i jedan italijanski kanader koji će pomoći gašenju najvećeg ovogodišnjeg požara. Jedna osoba je uhapšena zbog sumnje da je izazvala požar koji se brzo proširio. Još ni jedna politička partija niti koalicija nije predala izbornu listu za učešće na parlamentarnim izborima u Crnoj Gori koji su zakazani za 16. oktobar, iako je rok za tu radnju počeo da teče 1. augusta. Izborne liste moraju biti predate do 20. septembra i po svemu sudeći većina političkih partija će liste predati u posljednji čas. Takvo oklijevanje, kako objavljuje agencija Beta, ukazuje koliko su neizvjesni oktobarski izbori, o čemu svjedoče i druge činjenice, prije svega to da još ni na pomolu nema jasnih znakova da li će na izborima biti koalicija i ko će s kime u predizborni savez. Inspekcije koje učestvuju u pojačanom nadzoru u turističkoj sezoni obavile su u prvoj polovini augusta skoro 3000 pregleda i utvrdile 1600 nepravilnosti. Udruženje Roditelji je za oko 350 djece prikupilo donacije u garderobi, obući, školskom priboru i udžbenicima u humanitarnoj akciji Podijelimo, jer zajedno možemo više, koja je trajala od 1. do 27. augusta. Iz udruženja je saopšteno da je završnog dana akcije održanom u tržnom centru Delta City pripremljen i uručen školski pribor za 299 djece, dok su garderobu i obuću preuzimali prethodnih dana. Njemačka kancelarka Angela Merkel odložila je odluku o tome da li će se ponovo kandidovati za tu funkciju, a najnovija anketa javnog mnijenja pokazuje da se polovina Njemaca protivi njenom eventualnom četvrtom mandatu. Prema istraživanju javnog mnijenja sprovedenog za list Bild, 42% građana Njemačke podržava i voljelo bi da vidi Merkelovu ponovo na mjestu kancelara, što je 3% manje nego u novembru prošle godine. Sjedinjene Američke Države će sutra ispuniti godišnju kvotu o prijemu 10.000 sirijskih izbjeglica, koliko je predviđeno planom preraspodjele migranata, izjavila je američka ambasadorka u Jordanu Alice Wells. Ona je rekla da će Washington u ponedjeljak primiti 10.000 izbjeglicu iz Sirije, čime će ispuniti svoj plan u okviru godišnjeg programa naseljavanja. Ambasadorka Wells se danas sastala sa tri izbjegličke porodice uoči njihovog polaska za San Diego u Kaliforniji i Charlottesville u Virginiji, a prednost prilikom naseljavanja u SAD imaju žrtve nasilja, izbjeglice sa zdravstvenim problemima i djeca.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Iz sadržaja Radija Slobodna Evropa u sedmici na izmaku smo u ovom nedjeljnom izdanju izdvojili ima li je i šta danas znači subverzija u kulturi. Ante Tomić, novinar i pisac, govori o filmu Ustav Republike Hrvatske koji je radio zajedno sa poznatim rediteljem Rajkom Grlićem. 4. septembra Majka Tereza bit će proglašena sveticom u Vatikanu. Prisjećamo se njenog životnog dijela. A za Radio Slobodna Evropa je govorio i Louis Sell, bivši funkcioner američkog State Departmenta, autor knjiga o Balkanu i Rusiji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Koliko je kultura na prostoru bivše Jugoslavije subverzivna? Da li se autorke i autori usuđuju da kroz različite umjetničke forme ne samo preispitaju, već i podrivaju političke i kulturne matrice? Što su provokativne teme ili je svaka subverzija relevantna? Odgovore na ova pitanja pokušao je da dobije Dušan Komačević.
Beogradski pisac Tomislav Marković nije bio iznenađen autizmom koji su književni krugovi u Srbiji ispoljili prema njegovoj aktuelnoj knjizi Čovek zeva posle rata. Ništa čudno, s obzirom na to da se u ovoj pesničkoj zbirci autor na lucidan način bavi kulturom poricanja ratne prošlosti u Srbiji, ali i ulogom književnosti u baštinjenju nacionalizma. O tome svedoči odlomak iz pesme Udruženi pesnički poduhvat.
Turcizme nastanjene u urbanoj poeziji treba granatirati dok se ne raspadnu na slova, na krhotine grafema, dok od njih ne ostanu ni znaci interpunkcije, pogotovo pretvorni zarez koji nas zloseća na polumesec.
Nakon ratova u koje je Srbija bila uključena posljednje decenije 20. veka, ratni zločini i odgovornost političke i kulturne elite postali su tabu tema od koje ovdašnji književnici, osim tek nekolicine, zaziru.
Dakle, to je jedno stanje u kojem, recimo, lirski pesnici koji su jako osjetljivi na svaki nežni titraj, što s polja, što iznutra, i s druge strane jednostavno ne primećuju 100.000 leševa koji im stoje u dvorištu. Tako da sam ja mislio da je ta situacija prilično potentna u nekom pesničkom smislu.
Kaže Tomislav Marković, nezainteresovanost umetnika da čačkaju društveno-političke teme primećuje i mostarski pisac Marko Tomaš, koji je do sada objavio 10 pesničkih zbirki, a njegovo pismo Venjački među čitaocima zemalja ex-EU već ima status klasika.
Nije ovo Venja, da prostiš, Rusija, ovo je Bosna i Hercegovina, zemlja neodlučnih i poraženih, ovdje postoji gomila balegastih alibija da ne poduzmeš baš ništa, nijedan rat nikad nije završio, samo je odgođen za drugu priliku, a došlo je, samom kraju je došlo, o duši se radi, ocrnilo ispod noktiju.
Brojni pesnici izbjegavaju da se kroz svoje pisanje, ali i u javnim nastupima, dovode u vezu sa bilo kakvim političkim stavovima, međutim Marko Tomaš od toga ne beži.
Neki ljudi pokušavaju da podvale neki eskapizam pod subverziju obzirom na vrijeme u kojem živimo. Ja, bez obzira koliko to vulgariziralo umjetnost, kao jedini subverzini čin vidim direktan politički govor u okviru nekakve umjetnosti.
Za Borku Pavićević, dramaturškinju i direktorku Centra za kulturnu dekontaminaciju, subverzivnost se iz umetničke sfere preliva i na ulice, poput protesta u Skoplju, Zagrebu i Beogradu. Subverzija je danas zasnovana na zajedništvu, konstatuje naša sagovornica.
Na šta je najveća subverzija protiv svih zvaničnih politika, najvredniji kulturni čin, je zagrljaj dvojice trenera hrvatskog i srpskog posle utakmice na olimpijadi. To je ono što je za mene danas subverzija.
Odgovor na pitanje zbog čega umetnici beže od provokativnih tema možda ćemo dobiti ako se prisjetimo slučaja pozorišnog reditelja Olivera Frljića. Frljić je svojom predstavom Aleksandra Zec, koja kroz priču o ubijenoj devojčici srpske nacionalnosti preispituje ratnu prošlost Hrvatske, navukao na sebe gnev desničara u toj zemlji. Sa hajkom desničara u Srbiji se svojevremeno zbog svoje poezije suočio i Tomislav Marković, baš kao i kosovski pesnik Arben Idrizi, koji se usudio da kritikuje albanske patriote. Uzrok za bežanje od subverzije Marko Tomaš pak vidi u politici.
Ono što radimo, to je ono kao da umjetnost bi možda trebalo tržište regulirati. Kao pa ajmo dati ljudima ono što oni žele. Bez stvarne svijesti o emancipacijskom potencijalu umjetnosti. To je upravo ono što nedostaje današnjim politikama koje se vode. One nemaju nikakav emancipacijski karakter.
Iako je umetničko preispitivanje bolnih tačaka u Srbiji još uvek na nivou incidenta, Tomislav Marković kaže da se u posljednjih nekoliko godina pojavilo nekoliko novih glasova. On međutim napominje da nije zanemarljiva estetska relevantnost umetničkog učinka, ili jednostavnije, nije dovoljno samo odabrati provokativnu temu.
Bavili su ljudi u raznim vidovima umjetnosti, raznim temama, pa i ovim škakljivima, je bilo tu dosta bofla sa svih strana, tako da je to isto problem. Ta nacionalistička agresija je dovela do opšteg urušavanja društva i svih mogućih kriterijuma i svake oblasti društva. Tako da mi smo došli maltene u situaciju da je svaka dobro napisana rečenica subverzivna, da je sve što nije glupo subverzivno.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
U intervju nedjelje hrvatski pisac i scenarist Ante Tomić govori o ustaštvu u savremenoj Hrvatskoj, a povod je film Rajka Grlića Ustav Republike Hrvatske. Film koji potpisuje i Tomić kao scenarista ima premijeru na filmskom festivalu u Montrealu koji je počeo 25. avgusta. Ante Tomić je autor mnogih knjiga koje su čitane u cijelom regionu, kao što su Što je muškarac bez brkova, Ništa nas ne smije iznenaditi, Čudo u Poskokovoj dragi. Scenarista između ostalog i filma Karaula u tandemu, također sa režiserom Rajkom Grlićem. Poznat po urnebesnom humoru, Tomić sebe naziva građanski pristojnim autorom. Nastanjen je u Splitu gdje je kod dijela sugrađana omiljeni autor, kod dijela toliko omrznu da je svojevremeno dobio kofu fehalija po glavi. Trenutno je protiv njega u toku sudski proces po tužbi ministra Zlatka Hasanbegovića, koga je nazvao retardom i ustaškim klovnom. Ante Tomić najprije o tome što se krije iza naslova filma Ustav Republike Hrvatske.
Film je politička priča. Film je vrlo, vrlo politička priča i ono što je nas jako privlačilo je da napišemo nešto što nam se činilo jako važno u ovom trenutku, je napisati priču o mržnji. Zato jer onako baš smo iscrpljeni smo od mržnje, grozno nam je, onako odvratno. Mi živimo u nekim odvratnim vremenima u kojim je ono mržnja neka dominantna emocija u društvu i to je nešto što smo htjeli ispričati.
To vam je lijepo naša, moj profesor.
Mislite vi lijepo našu samođiću na miru? Vi ste korov.
Zato što sam Srbin?
Da.
Ostalo znate i sami da tako misli većina Hrvata.
Ako to što ste rekli misli većina Hrvata, onda vam ovo više ne treba.
Gledajući trailer za ovaj vaš novi film, ne čini mi se da ćemo se mnogo smejati gledajući taj film.
Pa nije smiješno. To je nešto čudno bilo s tim filmom. On od početka nije bio zamišljen da bude smiješan, što je neobično. Ja kad me ljudi pitaju o čemu je film, ja kažem da je glavno lice transvestit i ustaša. Ono, transvestit, peder i ustaša i onda svi ono kao krenu smijati. Dakle, kad ja kažem ljudima da se neki ustaša oblači u ženske haljine, svi misle da je to nekao ha-ha-ha film, a da je to neka silna komedija, a nije, ovo je nešto drugačije. Dakle, ovo je nešto što od početka bilo zamišljeno kao ozbiljan težak film, ali opet tu i tamo nam bi ja napisao neku šalu u tom filmu. Naprosto ja to radim svakodnevno i bilo mi je prirodno kad napišem šalu da to ostane u filmu i u svim verzijama scenarija je to bio povremeno smiješan film. Međutim, kako smo se primicali snimanju, negdje u zadnjim verzijama scenarija smo sve to počeli bacati van, a kad je došlo snimanje, Rajko je na kraju sve to izrezao. I na kraju je film ispao vrlo, vrlo ozbiljan, gotovo bez natruhe humora, a meni se silno sviđa. Inače, da mi neki drugi redatelj izbaci vic koji se napisao, da mi to je, ja bih vjerojatno slomio obe ruke. Međutim, ovdje imam potpuno povjerenje i mislim da je to super ispalo. Mislim da je super ispalo da film nije smiješan.
Pročitala sam negdje da se u ovom filmu otvara pitanje da li se neko uronjen u predrasude i mržnju može pretvoriti u normalno ljudsko biće. Kakav je odgovor?
Ja vjerujem da. Ja sam onako optimist, ja sam negdje baš neizlječivi humanist. Ja vjerujem da u svakom nas odmah neko zrno dobrote i razuma. A osim toga, ja sam neki čovjek koji voli pisati happy endove. Bilo mi je jako važno da ovaj film negdje završi dobro. Da se neko jadno ljudsko biće ispunjeno strašnim predrasudama i nekom mržnjom koja ga izjede na kraju otkrije kao dobra osoba. Kad sam počeo raditi kao novinar, bio sam novinski reporter puno na terenu, puno u Bosni. I onda sjedim s tim nekim ustašama, četnicima, nekim ljudjacima. I negdje shvatite da su oni u nekim drugim okolnostima mogli biti krasne osobe.
Intervju sa novinarom i piscem Antom Tomićem poslušajte u cjelini u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa u nedjelju ili potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Agnjeza Gondža Bojadžiju, poznatija kao Majka Tereza, u petak bi da je živa slavila 106. rođendan. Časna sestra albanskog porijekla postala je simbolom mira zbog brige za siromašne i bolesne. Veći dio redovničkog života provela je u indijskoj Kalkuti, a 4. septembra će u Vatikanu biti proglašena sveticom. O značaju Majke Tereze, posebno za balkanske narode, u priči Amrej Zeneli.
Kosovski biskup Dod Đerđe kaže da je 4. septembar važan dan za ceo svet, za univerzalnu crkvu, jer je majka Tereza, koja je prostirala ljubav među ljudima, postala simbol zajedništva, pomirenja i ljubavi u celom svetu.
Naročito je za nas, Albance, pa i za sve crkve, i za sve narode Balkana, jedan veliki dar, jer preko majke Terezije mi možemo naći jedan drugoga i pomiriti se jedan s drugima.
U izjavi za naš program Dod Đerđe navodi da je svet na neki način zaboravio na humanizam, a da majka Tereza to može da povrati.
U svakom srcu postoji ljubav, u svakom srcu postoji želja za mir i pomirenje. Majka Terezija može samo da to probudi još jedan put i da svi ljudi žive u miru.
Sveštenik katoličke crkve u Prištini Don Ljuš Đerđe, koji se dugo bavio proučavanjem života majke Tereze, govori da se majka Tereza svojom dobrotom i ljubavlju nametnula svetu, te su je mnogi svetski mediji dok je bila živa proglasili živom sveticom. Kako ističe za naš program, kanonizacija je zadnji čin koji Sveta Stolica na čelu sa Papom Franjom priznaje da je bila kreposna života u veri, nadi i ljubavi, te da je učinila mnoga čudesa, od kojih se za beatifikaciju traži jedno, a za kanonizaciju ili za proglašenje sveticom dva.
Na taj način ona postaje model Bogu posvećenog života, ne samo za kršćane, nego za cijeli svijet. Prvi put u historiji čovječanstva i prvi put u historiji kršćanstva imamo jednu sveticu koja je zajednička svima, hinduistima, budistima, muslimanima, bezbožcima, agnosticima i kršćanima. Na taj način cijeli svijet će biti oko majke da u njezinom primjeru u životu nađe nadahnuće kako treba živjeti i djelovati.
Sveštenik Don Ljuš Đerđe dodaje da je ovaj čin posebno važan za Balkan, s obzirom da je majka Tereza uspjela da zbliži ceo svet, a tim više i, kako je rekao, izmučen i ispaćen Balkan i narode koji žive na ovim prostorima.
Mi trebamo biti ljudi mosta, zbližavanja, susreta, komunikacije, prijateljstva, kao što je učinila majka Terezija. Ona nije imala ništa, ali imala je veliko srce, vjeru u Boga i u čovjeka i djelotvornu ljubav, kao što sam je ja proglasio. Ona je djelotvorna ljubav ili ljubav na djelu.
On je dodao da će misiji proglašenja, koju će predvoditi Papa Franjo 4. septembra, prisustvovati službena delegacija sa Kosova s oko 500 hodočasnika. Dan ranije održat će se i veliki koncert na kojoj će se otpevati himna dobročinstva. Ova himna, kako kaže, sadrži reči i poeziju majke Tereze, kompozitora Lorenca Antonija, a otpevaće poznata albanska operska pevačica Indva Mulja.
Imamo jednu kombinaciju, šaleći, ja sam rekao, samo u raju možemo imati nešto više.
Događaju u Vatikanu prisustvovaće i Ana John Lešaj iz Prištine. Sa divljenjem i suzama u oči govori o tome. Idem za Italiju sa sinom. To je veoma veliki događaj za mene. Već mi sada igra srce. To će biti veliki dan za nas, majke i sestre, za sav albanski narod i ceo svet, posebno za siromašne. Čitala sam o njoj mnogo. Radila je od 4 ujutru do 10 uveče, a pored toga veoma se slabo hranila. Nadam se da će svet povratiti tu humanost. Trenutno nismo nigde. Moramo više da se molimo, kaže gospođa John Lešaj. Povodom rođenja majke Tereze 26. avgusta u Prištini u katedrali koja nosi njeno ime otvorena je izložba sa slikama majke Tereze u saradnji Katoličke crkve i Infinite Arta, grupe talentovanih umjetnika posvećeni kreiranju originalnih dela s izuzetnim umjetničkim vrednostima. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Igor Matanović, inspektor MUP-a Tuzlanskog kantona, našoj je novinarki Maji Nikolić prošle sedmice govorio o načinu imenovanja i napredovanja po principu stranačke i rodbinske pripadnosti. Taj razgovor bio je najčitaniji na našoj internet stranici, a prenijeli su ga i brojni portali u regiji, ali je izazvao i veliku pažnju javnosti. Brojni su se ljudi javili sa sličnim iskustvima, što je rezultiralo i pričom koja slijedi.
Igor Matanović, nakon što nije dobio čin višeg inspektora, samo jer nije pripadao niti jednoj političkoj opciji, odlučio je napustiti ne samo posao u Ministarstvu unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona, nego i grad u kojem je rođen, odrastao, školovao se i zemlju u čijoj je obrani sudjelovao.
Djeca su još mala, neko odrastu u nekakvom sistemu gdje kad završi školu mogu dobiti posao, neće pitati kako se zoveš, čiji si. Želim da moje djete odraste da zna cijeniti i ove i lijeve i desne i plave i žute i crvene i da može svojom glavom razmišljati, nego ne da razmišlja nečijom glavom, da mu neko mora reći to je tako i da on klimni glavom jeste to tako i ako to nije tako.
Igorova priča izazvala je brojne reakcije građana u Tuzli. Vehid Šehić iz Foruma građana Tuzla kaže da je njegovu priču doživio kao vapaj časnog čovjeka.
Koji nije želio da bude nečiji i ja takav čin pozdravljam, a opravdanje čelnih ljudi je apsolutno neprihvatljivo, jer ipak bi trebali da sagledaju situaciju, da budu svjesni da su oni dio ovog jednog nemoralnog dijela društva u Bosni i Hercegovini.
Sabit Zekan iz Antikorupcijske komisije Tuzlanskog kantona ističe, ljudi se boje govoriti.
Imamo jako mnogo prijava, doduše nezvaničnih, ljudi ne smiju da prijave, boje se, strah ih je, jer mogu u tom slučaju dobiti otkaz ili ne daj Bože da trpe neke druge posljedice i uglavnom šute.
Ervin Turbić iz udruženja Justicija, koje se bavi istraživanjem korupcije u institucijama, kaže da je vrlo važno što je Matanović javno govorio, jer do sada ni stotine napisanih analiza i primjera korupcije nije izazvalo toliku pozornost javnosti kao njegova priča.
Politički subjekti u organe gonjenja koji bi trebali isključivo služiti građanima ubacuju svoje ljude da bi služili njihovim politikama. Imamo stotine medijskih izvještaja o tome, onaj svakodnevno se priča o tome. To je vidljivo iz situacije da nam mladi svakodnevno napuštaju zemlje. Oni ne odlaze iz zemlje, oni su protjerani iz zemlje od strane političkih subjekata.
Ni vlasti u Tuzli nisu ostale imune na Igorovu ispovijest. Premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić, koji je prije premijerskog mandata bio Matanovićev kolega u MUP-u, priznaje da je njegov primjer pokazao sve anomalije sustava.
Ja Igora znam dugo vremena, radi se o vrlo čestitom, korektnom, prije svega čovjeku, karakternom čovjeku, velikom profesionalcu. Čitao sam ovaj razlog zbog čega je se to desilo. Očito da imamo neke anomalije u sistemu, u pravilima, u procedurama Ministarstva unutrašnjih poslova kada se vrše ta interna napredovanja. I vidio sam iz njegove reakcije ono što je njega najviše pogodilo, da neki policijski službenici koji su imali mali broj godina radnog staža, 2 ili 3 godine, su promaknuti, unaprijeđeni, da je na neki način preskočeni.
Na naše pitanje hoće li Igorova priča nešto promijeniti, Gutić odgovara.
Pa evo i njegova priča, evo i moj pristanak da razgovaram, da dam vama izjavu na ovu temu, ja očekujem da nešto promijeni u pozitivnom smislu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
slobodnaevropa.org.
Zapad, prvenstveno Sjedinjene Države i evropski saveznici, moraju staviti do znanja Rusiji i Putinovom režimu da agresivna politika prema susjedima kao i protiv zapadna politika Moskve neće uspjeti. Kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa Louis Sell, bivši zvaničnik američkog State Departmenta u kojem je proveo punih 27 godina. Stručnjak je za bivši Sovjetski savez i Balkan, autor je knjige Slobodan Milošević i rušenje Jugoslavije, a u knjizi Od Vašingtona do Moskve analizira raspad Sovjetskog saveza i uspon Vladimira Putina. Sa njim je razgovarala Arbana Vidišići.
Vaša posljednja knjiga Od Vašingtona do Moskve bavi se raspadom Sovjetskog saveza. Koji su bili prvi znaci nadolazećeg sloma? Da li je to bio puč iz avgusta 1991. godine?
Avgustovski puč je bio stepenica prema slomu Sovjetskog saveza, ali proces je trajao već neko vrijeme i vjerovatno da i nije bilo toga puča, do raspada bi došlo za godinu ili dvije. Snage koje su vodile zemlju u raspad bile su jake i potpomognute nekim pogreškama Gorbačova i ljudi oko njega. Znači, puč je bio okidač, ali ne i povod.
Da li se odnos američke diplomatije promijenio prema Sovjetskom savezu nakon pokušaja puča?
Naravno da jeste. Puč je bio dramatičan događaj koji je signalizirao dvije stvari. Prva je bila uspon Borisa Jeljcina. On je vodio otpor prema puču u Moskvi. Gorbačov je bio zatvoren u odmaralištu na Crnom moru i nakon puča stvarna moć u Moskvi je bila u rukama Jeljcina. Gorbačov se vratio i zauzeo svoju poziciju, no to više nije bilo isto. Stvarna snaga bio je ruski predsjednik Boris Jeljcin. Sjedinjene Američke Države, koje su se na neki način suzdržale prema Jeljcinu, sada su morale da preispitaju svoj stav. Ipak Bushova administracija je zadržala veze s Gorbačovim, na neki način su ga simpatizirali, a on je očajnički pokušavao da održi Sovjetski savez. No uskoro je Bushova administracija morala da prizna realnost, a ona je bila da zemlja evidentno ide prema raspadu. Ključan moment je bio ukrajinski referendum o nezavisnosti 1. decembra.
Pretpostavljam da je uz zanos zbog činjenice da se primiče kraj komunizma bilo i strahova.
Naravno, jer kada se jedna velika i moćna država kao što je bio Sovjetski savez počne raspadati, mogućnost da dođe do problema su velike. Uostalom, vidjeli ste da je raspad Jugoslavije bio vrlo nasilan i bilo je strahova da bi se to moglo dogoditi u Sovjetskom savezu. Uz to, Sovjetski savez je bio nuklearna supersila, a to je davalo sasvim novu dimenziju dezintegraciji i ljudi su bili uznemireni zbog bezbjednosti i osiguranja sovjetskog nuklearnog arsenala.
Zanimljiv je zaključak koji proizilazi iz vaše knjige. Ponižavajući slom Sovjetskog saveza te događaji koji su potom uslijedili stvorili su temelje za uspon Vladimira Putina. Možete li to pojasniti?
Do sloma je došlo vrlo brzo. Sovjetski savez je bio nuklearna supersila i to je bio vrhunac njihove moći. Rusi, koji su bili najbrojniji narod u Sovjetskom savezu, tražili su svoj identitet i željeli su da sada Rusija bude velika snaga. Rusija kao supersila u Sjedinjene Države. No to se brzo urušilo. Zemlja je ušla u haos i siromaštvo. Uslijedio je ekonomski pad. Prema nekim pokazateljima, Rusija je ekonomski bila na nivou Holandije, koja je u odnosu na Rusiju mala država. Za ruske građane to je bilo uznemiravajuće. Uz to obećanja o ekonomskim, političkim i demokratskim reformama iz 90-ih nijesu se ostvarila kako su svi očekivali. 90-te su bile godine nestabilnosti i ekonomskog urušavanja, što je podstaklo vjeru građana u demokratiju. Tražili su alternativu.
U knjizi naglašavate kako Zapad treba pokazati Rusiji da agresija na Ukrajinu i avantura u Siriji i drugdje ne mogu uspjeti i da će za to biti plaćena određena cijena. Koja sredstva u svojim rukama ima Zapad, a koja još do sada nije upotrijebio?
Zapad, prvenstveno Sjedinjene Američke Države i Evropski saveznici, moraju da urade dvije stvari. Da stave do znanja Rusiji i Putinovom režimu da agresivna politika prema komšijama, kao i protivzapadna politika Moskve, neće uspjeti da se tome protivimo. No istovremeno moramo da imamo otvorene ruke ukoliko se promijeni takva politika Rusije i ukoliko bude spremna na saradnju. Budemo li se upravo ovako ponašali, ne mislim da je moguć novi hladni rat. Moramo hladne glave razmišljati šta je u nacionalnom interesu. Rusiji treba staviti do znanja da je agresija na Ukrajinu pogrešna. Mi moramo da obezbijedimo sredstva Ukrajini kako bi se mogla oduprijeti agresiji, kako ekonomsku, tako i vojnu pomoć. Naravno, moramo da obezbijedimo da ih Ukrajina koristi na demokratski način, što je i dalje otvoreno pitanje po mom mišljenju. No, Rusija je ta koja je ušla u Ukrajinu. Pokrenula rat, koja podržava proruske separatiste na istoku te zemlje, te anektirala poluostrvo Krim. Zato treba pomoći Ukrajini i vojno kako bi se mogla suprotstaviti takvoj invaziji.
Za Radio Slobodna Evropa o svojoj novoj knjizi Od Vašingtona do Moskve govorio je Louis Sell, bivši dužnosnik američkog State Departmenta, sa kojim je razgovarala Arvana Vidišići. Intervju u cjelini je na našoj internet adresi.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vijesti. Požar u Ulcinju ne jenjava, širi se prema uvali Valdanos. Nijedna politička partija ili koalicija nije predala izbornu listu za oktobarske izbore u Crnoj Gori. Njemačka kancelarka Angela Merkel odložila odluku o novoj kandidaturi za tu funkciju. Sjedinjene Države sutra ispunjavaju kvotu za prijem izbjeglica iz Sirije u tu zemlju. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak vikenda žele vam Mahir Elšani i Srđan Janković.